Мне, тебе, нам сказка на весну.
Шукаем, шукаем неспынно. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, гукаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, гукаем по свете. Ничего не важно и небо хмурнее, матросу не страшно, хай бура шалее. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, гукаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, гукаем по свете.
Сказка «Малый сан» мне, тебе, нам сказка «Малый сан».
Жил собі у нейкім лесе добры вожык. Не малады ўжо, але яшчэ і не стары. Любіў ён гуляць па лесе і есці марозіва. Побач з норкай жыла яго найлепшая сяброўка Вавёрачка. «Вітаю, Вавёрачка, як маешся?» – заўсёды пытаўся вожык, праходзячы міма. «Ай, добра!» – адказывала яна. «Арэхі сёлета надта добрыя!» – і бегла па сваіх справах. Штораніцы вожык мыўся ў невялічкім возеры. Там ён сустракаўся з трусікам, ну і яны разам хадзілі гуляць па лесе. Добрага вожыка любілі ўсе звяры, вось толькі з лісою не ладзілася. Не давала яна вожыку спакою, як толькі ўбачыць, так і давай ганяцца. Прыходзілася яму быць асцярожным, але ўсё ж не магла злапаць ліса вожыка. А то ў кусцікі схаваецца, то завернецца ў клубок, і дзе ты яго вострага дастанеш. І неяк аднойчы сядзеў вожык у кусціках і тросся. Зноўку ліса ледзьве не злапала яго. «Все баяцца рыжай», – думаў вожык, – «а мне ніхто не баіцца. Вось і прыходзіцца хавацца. Мабыць, гэта таму, што яна злая і нікога не любіць, а я добры. Вось таму і кепска мне». Так паразважаўшы, вожык і вырашыў. «Усё, заўтра буду злым, каб мяне таксама ўсе баяліся». З такою думкою ён і заснуў. Раніцаю вожык выйшаў са сваёй норкі і ўбачыў Вавёрку. Хацеў сказаць прывітанне, але змоўк. «Мне ж трэба быць злым». «Хей, Вавёрка! Прывітанне, вожык! Хадзі сюды!» Вавёрка спусцілася з дрэва, зацікаўленая, што ж хоча вожык. «Адгадай, што ў мяне ў руцэ?» «Арэхі?» – спыталася Вавёрачка і пачала падскокваць вакол. «А вось і не адгадала», – сказаў вожык і ўкалоў яе іголкай. «Гэта іголка!» «Вой!» – ускрыкнула Вавёрачка і скокнула на дрэва. «Ага!» – засмеяўся вожык і пабег шукаць лісу, ужо не чуючы, як плача ягоная сяброўка. Ліса ляжала на палянцы і гралася на сонніку. «Гэй, ліса!» – крыкнуў вожык. «А вось ты і мне папаўся!» – узрадавалася ліса. «Не, гэта ты мне папалася!» Вожык звернуўся ў клубочак і пакаціўся на лісу. А рыжая ніяк не магла зразумець, што ж гэта такое робіцца. «Вой!» – сказала ліса, калі вожык укалоў яе ў бок. «Вой, вой, вой!» Яна хацела схапіць вожыка лапкай, але зноўку укалолася. «Ай-яй-яй!» – крыкнула ліса і пабегла хутчэй ад вожыка. А вожык стаяў на палянцы і смеяўся. Вось так, ліса, будзеш ведаць, як са мною звязвацца. Вось так, разважаў ён. Цяпер я стаў злы, на імя не баяцца нават мае сябры. І вожык заплакаў. На наступную раніцу, калі ўсе звяры ў лесе яшчэ спалі, вожык прынёс пад дрэва вавёрачкі мяшочак з арэхамі. Каля трусікавай норкі ён пакінуў качан капусты і некалькі моркваў, а курачцы насыпаў цэлую талерку зярнятак. Вой, здзівіліся звяры, няўжо вожык зноў стаў добрым? З гэтага часу усе звяры ў лесе ведалі, што вожык стаў злым і што лепш не кранаць яго, бо ён надта балюча можа ўкалоць. І ліса цяпер за ім не ганялася. І вось наступіў самы чаканы дзень у годзе. Сёння ў вожыка дзень народзінаў. З самай раніцы ён круціўся каля пліты і гатаваў розныя смачныя стравы. Для трусіка ён нагатаваў салатаў з морквы і капусты. Для курачкі прынёс розных зярнятак, а для вавёрачкі назбіраў шмат арэхаў. Наступіў прызначаны час, але ніхто не прыйшоў. «Дзіўна», – падумаў вожык. «Можа, яны нясуць вялікі падарунак і таму спазняюцца?» Сонейка паціху спаўзло на край лесу і падышаў вечар, а госці так і не прыйшлі. Тады вожык выйшаў са сваёй норкі і пакрочыў да дрэва, дзе жыла вавёрачка. «Вавёрачка!» – гукнуў вожык. «Чаго табе?» – спытала яна. «А чаму ты да мяне не прыйшла ў госці? У мяне ж сёння дзень народзінаў!» «А ты злы і будзеш калоцца?» «Не, не буду! Я ведаю, ты мяне падманваеш, не пайду да цябе!» – сказала вавёрачка і схавалася ў сваю хатку. Вожык вярнуўся дадому. Убачыў пустую норку, накрыты стол, і стала яму сумна. А праз год на дзень народзінаў да вожыка прыйшло шмат сяброў. Яны елі смачныя стравы, жартавалі і смяліся. «Не», – падумаў ён, – «лепш быць добрым, а з лісой я як-небудзь разберуся».
Смачной кашей.